Марш с Катерина Иванова в Дарик кафе. Откриваме сесията сега.
Потресаваща тема в рубриката ни Марш с Катерина Иванова. Добро утро, Кате.
Добро утро.
8.44 минути, 17 зрители. Добро утро и на тях във Facebook страницата на Дарик кафе. Може да видите като това прекрасна риза тази сутрин. Страхотна, приказна. Подготвена, готова като за предбрачен договор. А, това е темата.
Да.
Иначе няма да се взимаме сега.
Не, не, нито сега, нито после.
И ти пак веднага да ги отряза, бе. И добре. Кажи сега, Кате, предбрачните договори, първо откъде ти хрумна тази тема?
Попаднах на... Докато си ровех из новинарските сайтове, попаднах на някаква много стряскаща статистика, която показва, че всеки втори брак у нас завършвал с развод. И се замислих все пак чисто от икономическа гледна точка, дали успяват хората да се разделят цивилизовано, дали успяват да си разделят правилно имуществото и доколко е застъпен предбрачния договор у нас.
Факт е, че когато анонсирахме темата, това предизвика сериозен дебат в Newsroom-а ни.
Да.
Така че хората им е интересно това, интересна им е тази тема, но интересно ти как си погледнала на нея?
Ами, погледнах чисто от икономическа гледна точка и от това доколко законодателството застъпва... Всъщност правилният термин бил брачен договор, не предбрачен, няма такъв термин. Та доколко се застъпва брачния договор у нас, при положение, че е толкова висок процента на разводите и какво правят съответно хората, за да си защитят имуществото. Ако трябва да погледнем малко назад, даже доста назад, подобия на брачни договори и такива закони, уреждащи отношенията между съпрузите, имало още в античността, преди около 2000 години, в еврейските общества.
А, така, оттам идва.
Да, оттам идва идеята. Принципно тогава съпрузите можели да сменят неограничено жените си по всяко време и така управляващите като някаква мярка за защита на жените въвели изискването в момента, в който съпруга се раздели с жена си или пък почине. Остава една определена сума, предварително оговорена за нея, за да може тя да има някаква финансова независимост. И отделно според този закон, съпругът се задължавал да уважава съпругата си, да си изпълнява съпружеските задължения и въобще да я осигурява финансово по време на брак. През средновековието малко по-различно седят нещата, защото жените били много ограничени от към притежание на имущество, т.е. те били изцяло зависими от съпрузите си и дори след като се омъжвали, преминавали техните имоти като собственост на мъжа им. И тези неща всъщност се променят вече през 19 век, когато първо в САЩ и Великобритания се въвеждат така наречените закони за уреждане на собствеността на омъжените жени. Тоест през 1843-та мисля, че беше в САЩ и през 1870-та в Великобритания и вече започва да се мисли в тази насока как да се предпазят всъщност първоначално жените, а по-натам вече и мъжете в едни такива отношения. В България всъщност чисто законодателно се уреждат тези неща през 2009-та с промените в Семейния кодекс.
Така.
Тогава всъщност се въвеждат три начина на уреждане на съпружеските отношения. Едното е чрез режима на общност, т.е. каквото притежавате по време на брака, се дели изцяло по-равно, независимо на кое име, на чие име се води. И освен това, за принос, така да се каже, към придобиването на имущество, се счита не само чисто финансово да си участвал в покупката на нещо, но и примерно жената, ако седяла и е гледала децата, докато мъжа е работил, това също според законодателството се брои за принос.
Mm-hmm.
Единствено при този режим на общност не могат да ти вземат вещите за лична употреба, т.е. дезодорант ще ти оставят, самобръсначка също, но по-така сериозните имоти, движимото имущество се поделя по-равно.
Ма тук говорим не само май за придобивки, говорим и за дългове. Не се ли разделят и дълговете солидарно?
Ами...
Ако има натрупани по време на брака.
Не, принципно дълга си се води на определен на човек. Да, и вече той като не може да го плати, се отива на там по веригата.
И по съпругата, на съпругата и на после роднините.
И на децата. Другия режим, който е хубаво да го споменем, е режима на разделност. При него, който каквото придобие по време на брака, на чието име се води, след това си остава за него. И третият режим, който вече се въвежда за първ път през 2009, това е договорните отношения или така наречения брачен договор. Интересно е да се спомене, понеже знаем за много интересни така фрапиращи случаи. Например, в САЩ жени задължават съпрузите си да гледат примерно по един матч на седмица или да не пушат.
Със странни клаузи. Да.
Да, или пък мъже поставят клаузи, ако жените надебелеят, да плащат глоби. Какъвто беше случая с Джесика Симпсън. Тя трябва да плати 500 000 долара, ако надебелее над определени килограми.
Не съм го чула.
Да, тоест там се залагат включително такива лични отношения, клаузи за лични отношения. Докато в България се свежда всичко само до имуществото. Тоест ти в твоя брачен договор можеш да кажеш как ще се подели имуществото, как ще се плащат сметките. Примерно дали поравно или който получава по-висока заплата плаща повече или дали само мъжа плаща.
Да.
Отделно можеш да си говориш как ще се издържат децата, как ще се плаща издръжката на децата. Дали пак само единия или поравно ще участвате и двамата. И вече, нали, можеш да включиш в брачния договор и при съответно развод, кое за кого остава.
Добре. Тази практика има ли я в България? Ти успя ли да го проучиш това?
Да, всъщност оказва се, че се увеличава, въпреки че само 2009 година въведен брачният договор, има интерес към него, но много стряскащи данни пак излязоха от този адвокат, с който говорих, който ми обясни, че всъщност само при 1/3 от случаите на разводи успяват хората така цивилизовано да се разделят. Тоест в останалите случаи се стига до по-сериозни спорове за попечителство, за имоти, за подялба. И всъщност, може би наистина в този случай, при положение, че хората не успяват по добър начин да
се разделят.
Да се разделят, е по-добрия, по-сигурния начин да...
Да, да, има това първите коментари, които имаше, когато с тебе мислехме, ти мислеше темата, бяха ми добре, аз ако тръгна да се жена с идеята, че се развеждам, защо се жена? Нали?
Да.
Това е в народопсихологията, може би, по принцип в усещането на един човек, когато тръгва към тази прекрасна стъпка брака, нали? Да не мисли за лошото, защото то може да настъпи, нали, ако се разделят.
Да, принципно е така, но като си решил да се ожениш, като искаш да се ожениш, ти наистина нямаш сигурност какво ще ти се случи след няколко години, но ако си решил, че искаш да пробваш с този човек, хубаво е да се подсигуриш,
хубаво
може
да
би.
Се подсигуриш, да.
Особено ако си на 60, а тя е на 18. Нали, трябва да си имаш едно науче, може би. А между другото, имам и файл на...
аз съм го сложил.
Да,
чакай сега.
Има интересно интервю с един адвокат, Светозар Арнолдов, който всъщност разказва за това как се урежда у нас ситуацията с брачния договор и какви са казусите, с които се е сблъсквал.
Да, имам бавно, ми се отваря плейлистата. Колко е дълго интервюто?
3 минути.
О, да, не, сега ще видим дали ще успеем да го вкараме. Каква дата е днес?
7.
Да, ката 1, да. Така се казва звуковия файл. Тук съвсем го направихме реалити нашето предаване.
Абсолютно.
2 се казва плейлистата, само да кажа на Ивайла. Айде да им дали ще чуем сега интервюто с кой?
Светозар Арнолдов.
С адвокат?
Да.
Айде да учим.
От гледна точка на нашата работа и изобщо казусите, които се появяват и клиенти ни ангажират, действително разводите са едно доста голямо перо и в крайна сметка има едно такова нарастване на делата в сферата на семейното право общо, но в частност на разводите до процент са доста повече. Може би в около 1/3 от случаите се постига развод по взаимно съгласие. Може би отношенията като са безкрайни. крайно вече обтегнати, трудно се намира и език един към друг, дори с помощта на адвокат или медиатор. Брачният договор като сравнително нов правен институт има вече своята популярност, защото той дава една по-голяма сигурност. Има държави, в които брачният договор регламентира и чисто личните взаимоотношения между съпрузите. Нашия законодател е възприял по-друг подход, където само имуществените взаимоотношения могат да подлежат на уредба в брачния договор, но тук има едно много широко понятие на имуществени взаимоотношения, вложено в законодателя в това отношение, защото говорим за издръжка не само на децата, но, например, и на домакинството, на семейството изобщо по време на брака, начини на придобиване на имущества, движими, недвижими, някакви ценности, влогове, ако щете, също могат да бъдат уредени. Има ли сме случаи, в които включително се уреждат клаузи във връзка с семейните почивки и в крайна сметка действително може да се постигне едно много по-широко разбирателство, а от друга страна пък брачния договор може да спести много нерви в бракоразводния процес и време, което съпрузите могат да отделят на други дейности и начинания. Ако в брачния договор са уговорени разпоредби в него, регламентиращи лични взаимоотношения, тогава действително тези клаузи няма да се прилагат, защото те ще противоречат на закона, тъй като в брачния договор може да се заложат да напред имуществените параметри при един развод. Ясно е, че няма как той да предвиди абсолютно всичко като ситуации, но трябва да се бяга от такива, които биха могли да повлекат някаква нищожност, пълна или частична на брачния договор. В такъв пример е действително, ако се каже кой от съпрузите ще упражнява родителските права след развода, защото това се преценя от съда към момента на установяване на развода. Няма как да се определи от сега след 10 години кой от съпрузите ще има нужния родителски капацитет, така че при него да останат за отглеждане и възпитание децата. Така наречените заварени случаи на, в кавички казано, стари бракове, т.е. които са били сключени към 1 октомври 2009 година, когато влезе в сила новия семейен кодекс и когато за пръв път се разреши включването на брачни договори и съпрузите по тези заварени бракове могат да преуредят взаимоотношенията си като от стандартния режим на съпружеска имуществена общност да преминат към режим на брачен договор. В такъв случай клаузите на брачен договор се прилагат от момента на сключването му за напред, но с него могат и да се преуредят някои имуществени взаимоотношения между съпрузите. Например, с брачния договор по такъв заварен брак, ако съпрузите са придобили някакво недвижимо имущество, те, да речем, един имот, могат от съпружески да го трансформират в лична собственост на някой от съпрузите, да, индивидуално. И в този аспект брачният договор дава ни много по-широки възможности за уреждане на всички тези въпроси, както по време на брака, така и при развод след това.
Много интересна тема предложи, да кажем, че не ни стигна времето. Ще трябва да продължим тая тема, да знаеш.
Добре.
Тук хората пишат по повод следващия ни гост, питат, абе, и той ли идва по повод предбрачните дълго? не е по този повод, но
добре
сега става. Добре, Кате, благодаря ти. Рубриката ни Марш всеки вторник и четвъртък след 8.30 в Дарик Кафе.